Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica. Misijonska svetovalnica.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Ob godu Jožefa, Jezusovega rednika, čestitke najprej godovnjakinjam in godovnjakom ter lep praznični dan želimo. V studiju pozdravljam jezuita patra Janeza Poljanška. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Pogovarjala se bova o moških in duhovnosti in k sodelovanju vabimo tudi vas, poslušalke in poslušalci, naj bo to spodbudna vzajemna misijonska svetovalnica. Pater Janez Poljanšek, po maturi ste študirali filozofijo v Ljubljani, teologijo v Dublinu na Irskem, bili leta 1987 posvečeni v duhovnika. Potem ste po podiplomskem študiju biblične teologije v Rimu postali magister novinec v Mariboru in nato provincial slovenske province Družbe Jezusove. Postali ste rektor leta 2009 jezuitskega mednarodnega bogoslovja v Rimu. No, po šestih letih ste se vrnili v Slovenijo in zdaj delate v Ignacijevem domu duhovnosti pri svetem Jožefu v Ljubljani. Sodelujete pri programih, ki jih ponuja ali pa nudi ta dom. Prav je, da vas predstavimo poslušalcem, mnogi vas poznajo, tisti, ki ne, pa zdaj nekaj malega veda o vas. Pogovarjala se bova torej o moških in duhovnosti ali bolje o duhovnosti za moške. Kako zahtevni na tem področju so moški? 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Najprej pa lik svetega Jožefa. V svetem pismu imamo polno zgledov moških, ki so bili resnično moški.
God svetega Jožefa je lepa priložnost za razmišljanje o duhovnosti in moških. Sveti Jožef je bil močna osebnost, zelo povezan z Bogom, čeprav se ne vidi na zunaj, ni nikjer zapisano, da bi kaj molil, ampak Bog je njemu govoril po sanjah, v spanju, to je nekaj nenavadnega, kaže pa na neko čistost njegove duše, da tako v spanju mu je Bog razodeval svoje misli, svoje želje, načrte. In on je, ne da bi kaj dosti govoril, sledil temu, je bil močan v tem, da je varoval družino, varoval Marijo, dete, ki je bilo rojeno, jih ščitil pred nevarnostmi, in tako pokazal, da pravzaprav je ta njegova veličina v majhnosti. Služil je, bil je močan v tem, da je bil majhen pravzaprav. Ni bil v prvih vrstah, ni se povzdigoval, ampak je živel to, kar je pač, da je Bog lahko uresničil svoj načrt.
Kot rečemo, to je zdrava ponižnost.
Ja, tako, tako.
Številni torej v svetem pismu so bili voditelji, ki pa so lahko zdržali tudi najtrše razmere, ampak vendarle spred oči nikdar niso zapustili svoje nežnejše plati. In na to bi radi danes opozorili. Pogosto najdejo možje svojo vrednost v tem, kar delajo v svojem statusu, v svojem imetju. To ne bi bila tista prava moškost. Torej, družba jim kaže le to plat, na nežnejšo plat pa pozabljajo, kjer pa je tudi duhovnost in ta stik z Bogom.
Ja, reč, človek moški je ustvarjen iz zemlje, Adam pomeni zemljan. Iz zemlje je ustvarjen in dobro je, da se vedno zaveda te ustvarjenosti, od koga je ustvarjen, kdo ga je ustvaril. In tej ponižni drži zemljana je poklican neko ljubezen, lep odnos z Bogom in seveda tudi z drugimi.
Moški, kolikor je meni znano, so racionalni, pristopajo kot misleci k stvarem, torej bolj racionalno in logično, razmišljajo bolj iz glave kot iz srca. Kakšna je za moške tista prava duhovnost? Kje jo torej najti, če rečemo, da gledajo na stvari bolj iz glave kot iz srca? Bog je pa v srcu, ali kako?
Ja, mislim, da je tako za moški kot za ženske duhovnost evangeljska, iz evangelija, svetega pisma, Božje besede, vsi smo ustvarjeni, da zajemamo iz neke globine. Moški morda zaradi tega, ker organizirajo, ker nekako delujejo, gradijo, delujejo na zunaj, kot da pozabljajo ali pozabljamo, da imamo neko globino, ki je večkrat neodkrita ali zasuta. Zato je največji izziv, po moje, za moške danes to, da odkrijamo globino in Boga v svojem srcu. zato je pa potrebno se ustaviti, premišljevati, reflektirati, moliti se, se odpirati Svetemu Duhu.
Pravijo, da v današnji cerkvi večinoma žene počnejo to feminiziranje.
Ja.
Kako zdaj spodbuditi moške? K temu je namenjena tudi svetovalnica Najin pogovor, da bi jih spodbudili, da bi v sebi odkrili ali pa upali pokazati tudi to svojo plat, ki prav tako samo potrjuje moškost.
Ja.
To ni nekaj, kar je nasprotno od moškosti.
V našem domu duhovnosti pri svetem Ignaciju, pri svetem Jožefu v Ljubljani smo opažali, da na naše programe bolj ženske prihajajo, na duhovne vaje in podobne programe. In smo se odločili, da bi naredili kakšen program samo za moške. Tako imenovani odmiki za moške so zdaj kar popularni. No? Možje nekako čutijo, ko so sami, da se bolj odprejo. In potem drug ob drugem dobijo neko moč prav ob tej iskrenosti. In preko te iskrenosti, odprtosti odkrijejo svoje globine, to sposobnost odnosa, ljubečega odnosa z Bogom. In seveda preko tega tudi odkrijejo neko nežnost, ki so morda jo zatrli ali jo niso še prej odkrili. Tako da ta način, seveda to potem obogati in zakon, zakonsko življenje tistim, ki so poročeni, pa tudi svojo vlogo kot očetov, staršev lahko poglobijo ob tem.
Zelo bova vesela, če se nam bo oglasil tudi kakšen od poslušalcev pa povedal o svoji izkušnji, kako on živi svojo duhovnost in kako ta, lahko rečeva, dodatno usmisli njegovo življenje na 1-512-10-00. Mogoče se nam bo oglasil kdo, ki pa je bil deležen tega odmika za moške, pa še iz njegove prve roke izvemo. In bomo seveda veseli tudi za kakšen klic gospa, da žene povedo, kako spremljajo svoje moške in njihovo iskanje duhovnosti. 1-512-10-00. Običajno rečemo, da se moški navdušujejo, ne vem, nad športom, da jih zanimajo avtomobili, stroji, da so bolj praktični. Ko pa govorimo o Bogu, o molitvi, o poglobitvi, takrat pa jim zmanjka besed. Kakšne so pa vaše izkušnje? Vi ste moški, jaz sem ženska, že to najno nasprotje je zanimivo, da se jaz z vami pogovarjam o duhovnosti po moško. Mogoče, če bi bil tu kakšen moški, bi se lažje o tem pogovarjala, kot ste malo prej rekli, da se moški lažje odprejo med seboj.
Ja, moški tudi morda se sramujejo nekih izrazov takšni, ki mejijo na sentimentalnost ali neko nežnost. Posebej moški družbi ne bodo govorili o čustvih pa podobnih stvarih. Ampak, ko pa si upajo, ko si upajo spregovoriti tudi o teh s temi izrazi, ki kaže na njihovo krhkost, na njihovo, tako bi rekel, neko ranljivost, ko si to upajo, ko pridejo malo globje, potem pa to lahko postane vir njihovega, vir življenja, pa moči. Ne. Mislim, da ravno to moški ima moč, tako ga je Bog ustvaril, ampak da se tega ne zaveda in jo uporablja, pravzaprav moč uporablja negativno za rušenje, za gospodovanje, ušabno, namesto, da bi ta moč bila zasluženje, pa za to, da bi drugi lahko rasli. No. Moški je ustvarjen, da bi varoval, da bi ščitil, tako kot sveti Jožef. Če pa tega ne uporablja, potem je pa bolj za rušenje, nekem strahu, da bo nekdo prišel, ki bo močnejši, bogatejši in ga bo premagal, potem pa vedno živi v strahu.
Velikokrat govorimo v tem sodobnem času o krizi moškosti. Kje jo vi prepoznate? Je to pretirana ocena? So moški ali pa je moškost res v krizi?
Zdi se kot, da je pa to že nekaj, morda 100 let, da moški kot da ni odrastel, no? Kot da se je ustrašil neke odgovornosti, ki jo ima, ki mu je dana in je postal malo poženstven, ko se reče tako, da nima več nekega zaupanja, kot da živi v nekem strahu. Zakaj je tako morda? Zato, ker se je tudi vloga žene v zadnjem stoletju spremenila, pa se moški še ni tega navadil in živi neko bolj obrambno držo, neko držo bega, a ne, strahu, se iz mene ni nič, a ne, nekega morda malo mevžasto, potem pa seveda, to pelje v neko morda tudi kakšno odvisnost, alkohola, kaj podobnega, namesto da bi pokazal neko pokončnost, neko moč, ki pomaga drugim, da lahko rastejo, recimo otrokom. Otroci potrebujejo nekoga, ki jim bo pokazal smer, ki jih bo postavil na noge, ki jim bo dal neke prave meje. Ne? Otroci potrebujejo, da bodo lahko rasli, da bodo lahko postali odrasli, potrebujejo neke meje in to so možje, so očetje, poklicani jih postavljajo, če sami ne morejo stati, kako bodo drugim pomagali stati.
Če se znova naveževa na današnjega godovnjaka, svetega Jožefa in tudi na ostale osebnosti svetega pisma, niso se nikdar sramovali svojih grehov ali svojih padcev. Tudi objokovali so jih. Ni jih bilo sram tega pokazati, da vse ne gre v življenju, kot so si zaželeli, da so bili tudi porazi in so to odkrito pokazali, s tem, da so jokali, da so se čustva prelivala. S tem so bili mogoče še bližje povezani z Bogom, da so se mu predajali, obenem pa seveda ne objokovali, ampak potem pogumno stopali naprej, iskali. Torej v tem je tista prava moč moških.
Ja, če pomislim na prvega moškega Adama, ja. Ni bil prav dobro v tem. Ne? On je pobegnil, se je v sramu, se je skril, potem, ko ga je Bog malo vprašal, je preložil krivdo na Boga, pa na ženo. Dolgo časa je skrival. Ne? Tudi Davida poznamo, ko je on grešil, je poskušal pokriti svoj greh s tem, da je naredil drugi greh, da je dal ubiti moža tiste žene, s katero je grešil. No, potem, ko pa je pokazal svojo krhkost, ko je razodel, priznal svoj greh, potem je prišlo odrešenje, je sprejel posledice svojega greha in takrat je postal recimo moški, ki se zaveda svoje krhkosti, pa hkrati spozna, da je tudi ljubljen, da mu je odpuščeno. No, sej, to se mi zdi glavno. Spoznati krhkost, jo sprejeti, svojo grešnost, pa ne obupati ob tem. Dobiti veselje ob odpuščanju, ob Božjem usmiljenju, to človeka potem, to mu da moč, da lahko tudi drugim. Z drugimi živi z neko nežnostjo, preko trdnostjo, ki pa hkrati polna nežnosti, tako da ne ogroža druge, ampak jim pomaga rasti.
Bili bi zelo veseli, če bi pokazali tisti pravi pogum, pa se oglasili v svetovalnico tudi naši poslušalci, da morda premustimo ta stereotip, da moški ne želijo govoriti o svoji duhovnosti, zdaj imajo priložnost, da dokažejo. Nič 1-512 10 nič. Pater Janez Poljanšek, upam, da ne bo slišati predrzno, kako pa ste vi iskali svojo moškost, tudi duhovnost po moško?
Ja, nekaj tega sem dobil v otroštvu, tudi svojega očeta. Spominjam se, da je on si znal vzeti, bil je zelo zaposlen krojač in tudi hodil v službo. Ves čas je bil pravzaprav v delu, ampak si je vzel tudi čas za otroke, da se je z nami igral. Nam smo delali skupaj igrače, takšne domače. Potem pa ne lepši trenutki so bili, ko smo tako zvečer po večerji, nam je pripovedoval pravljice. Pravljice, ki so večkrat so se že ponavljale, ampak vedno je bilo to nekaj čudovitega. Ali pa nam je govoril spomine, ko je bil med drugo svetovno vojno ujetnik v Rusiji, skoraj bi umrl tam. To nas je tako navdihovalo, pa napolnjevalo z neko varnostjo. No? Jaz sem se počutil tako lepo mi je bilo živeti doma v hiši. No, mislim, da je bila to prva izkušnja moške duhovnosti, ali to, da si vesel, da živiš, ne? Da ti je življenje nekaj lepega, da se čudiš tudi varnega, zaščitenega. No? Eno takšno, če smem, eno anekdota, pravzaprav v prvem obhajilu, kjer je bil oče, krojač je seveda nam za prvo hilo naredil obleke, ampak je moral najprej narediti obleke za sosede, pa za druge fante, ne, jaz sem bil zadnji na vrsti. In še zadnjo noč pred tisto nedeljo je še delal obleko do konca. Zjutraj so bile hlače zlikane, ko smo že morali v cerkvi, ter sem se že malo bal, da ne bo uspelo. Ne? No, pa so bile, še tople sem obleko, še zdaj se čutim to toplino tistih hlač, ki so bile prav lepe. Ne? Jaz sem v najlepšo obleko. No, tu je na tako izkušnja Božje ljubezni, očeteve ljubezni, pa da nas je zaščitil, ne? Da nas je obvaroval sramote, ker kakšna sramota je bila, da ne bi mogel k prvom obhajilo, ne? Vsi drugi bi šli, jaz pa brez obleke. Ne? Celo noč, zadnje noč je delal, da sem lahko bil, me je obvaroval pravzaprav v nekem smislu sramote.
Pri ta predanost, odgovornost.
Ja, tako, ja. No, to so bili temelji tega, te moje duhovnosti, če tako rečem, no. Neko zaupanje v življenje, neka trdnost, ki sem jo tudi dobil ob očetu, v katerem sem lahko rastel. Vsej se nismo pogovarjali o kakšnih posebnih duhovnih stvareh, ne? Ampak neka trdnost, ki je oče dal v družini, je gotovo ena dediščina, ki jo imam. No.
Tovrstnih zgledov je veliko, če včasih poslušamo zgodbe ljudi, vsakdo reče, če smo videli strica, očeta, da je molil rožni venec vsak večer in to tako na tiho, spontano se je, si je vzel čas za to, je to eden najmočnejših zgledov. In potem ta družina res zelo lepo živi to duhovno življenje in prenaša to s tradicijo tudi na prihodnje rodove. Kako spontano se to zgodi, če je oče ta močan zgled vere? Ja, v družini, v skupnosti, seveda, če govoriva o drugih oblikah sobivanja.
Tako. Res je, pravijo, no, da ljudje v družinah, kjer je oče dal neko trdnost otrokom tudi na verskem področju, da bodo otroci lažje potem nadaljevali svoje življenje vere. So tudi izjeme, ampak večinoma pa to je pa to bolj pomembno skoraj kot vera mame. Uh-huh. Dobro je, če sta oba, ampak oče,
mama na drug način dopolnjuje.
Na drug način, ja.
Pater Janez Poljanšek, bova nadaljevala vas, zdaj prosim, da si nadenete slušalke, da boste slišali klic naše poslušalke. Gospa Magda, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, oprostite, ker ste nekaj dlje čakali.
Nič hudega. Najprej se vam zahvaljujem za radijski misijon, lepa hvala Radio Ognjišče in lepo pozdravljam gospoda Poljanška, gospoda patra Poljanška. Jaz bi rada samo nekaj prispevala. In sicer pri moški duhovnosti imamo ženske res veliko vlogo. In sicer kot molivke in kot Marijine posnemovalke. Jaz mislim, če mi se umaknemo v ozadje in tiho molimo, potem je to blagodejni vpliv na vso družino. Moj mož v glavnem ni bil vajen recimo molit rožnega venca in jaz sem veliko molila, preden se je on meni pridružil. Zdaj pa vsak dan zmoliva rožni venec, veliko moliva tudi, kadar se usedeva v avto in se dogajajo čudeži. Molitev res dela čudeže in to bi rada delila s poslušalci in z vami vsemi.
Iskrena hvala, gospa Magda, za vaš klic.
Ja, hvala.
In vam želimo veliko blagoslova in tega lepega odnosa z vašim možem. Srečno. Pater Janez Poljanšek, bi kaj dodali? Le potrdila je naša poslušalka tisto, kar ste vi malo prej razmišljali.
Mislim, da je prav, da rečemo, da ne gre za dve duhovnosti, moško, žensko, ki bi se si nasprotovali ali se tepli med seboj, ampak za dopolnjevanje, no, za neko sožitje, ki je potrebno za to, da nek, recimo, zakonci lahko rastejo, hodijo naprej in tudi je to pomoč otrokom, da lahko rastejo.
Kakšno je realno v tem današnjem času, poznamo, kakšna je oblika življenja, zanimanje med moškimi za duhovnost? To plahni, kakšne imate vi izkušnje, ko se nekdo vendarle odloči, da bo obogatil tudi svojo duhovno plat in zaživel v duhovnosti, se mu potem uravnoteži marsikaj v življenju, se stvari uredijo ali pa čuti neko svojo dopolnjenost?
naša izkušnja v domu duhovnika je, da, da moški, ko pridejo, večkrat pridejo na pobudo žene. Žene jim kupijo bon ali jim podarijo bon za to, da, da se udeležijo tega programa. Oni pridejo malo z nezaupanjem. Potem pa, ko se v družbi svojih sovrstnikov ali moških odkrijejo, da je v njih neka moč, pa neka globina, postanejo bolj veseli, bolj zadovoljni, odkrijejo tudi svojo, svoje mesto, bodi si v družini ali v družbi, in počasi jih to napolnjuje z nekim res veseljem. Zaradi se še srečujejo, pri nas je nastala ena skupina možje svetega Jožefa, danes praznujejo, ki se dobiva enkrat na mesec in se ob eni temi, potem se še malo skupaj družijo, si podelijo tisto, tisto svoje, kar so premišljevali. In to jim gotovo pomaga, pomaga rasti. Obstajajo tudi seveda te skupine za zakonce in to ni za izključevanje. Ne? Zdaj, nekateri hodijo tudi na skupine za zakonce, pa hodijo še, še k tej skupini za svetega Jožefa, da se srečajo z možmi, kot so včasih morda pod lipami se srečevali možje, pa so modrovali, ne, in se pogovarjajo o politiki in o, o ekonomiji in podobnem. Žene niso bile verjetno zdrave, ne, morda so, so doma kuhale, ampak daj pa, kot da je to izginilo, ne, zdaj potrebujejo spet neko, neko okolje, kjer lahko odkrivajo bogatstvo svojega srca, pa bogatstvo tega, kako nas je Bog ustvaril, kako lahko, kaj lahko prispevamo v človeštvu.
Nasploh je v druženju tako, se rečemo, fantje potrebujejo sovrstnike, dekleta potrebujejo svoje sovrstnice, tudi moški. Potem, ko vstopijo v ta boj za preživetje, v boj za imetje, potrebujejo tudi moško družbo, zato da se z moškim pogovorijo o duhovnosti. Moški so prav tako ranljivi, ženske bolj odkrito govorimo o svoji ranljivosti in zaradi tega smo včasih moškim tudi tečne, da je preveč te ranljivosti, skozi katero mi živimo, se izražamo, ampak moški, ko so in ko si upajo spregovoriti o svoji ranljivosti, se zavedo, da so v tem lahko močni, da se lahko v tem podpirajo in da je to v redu, tako, da niso nič bolj ali manj moški, če so ranljivi. V tem so lahko mogoče le bolj sočutni,
tako.
Še bolj lahko uveljavljajo svojo moškost. Kako vi to kot moški doživljate? To ranljivost si jo upate izkazovati, konec koncev iz svoje ranljivosti tudi nagovarjate ljudi v cerkvi pri pridigah.
Vsekakor, no, že če vemo, da svetopismo pravi, po njegovih ranah smo ozdravili, po Kristusovih ranah smo ozdravili, pomeni, da tudi moški, ko odkrije svoje rane, ko se jih ne boji in ko jih nekako zdravi, ne, ko si pomagajo moški drug ob drugem tudi zdraviti rane, potem to postane moč, ne, moč tudi za druge. Če smo po Kristusovih ranah ozdravili, bodo tudi rane, ki so ozdravljene, ki se jih ne sramujemo, ki si jih znamo tudi o njih pogovarjati, bodo postale moč, za, ne samo za moške, ampak za vso družbo.
Pater Janez Poljanšek, se nama je pridružil moški sprevoj, gospod Toni. Dobro jutro, tudi vam pozdravljeni.
Dobro jutro.
Hvala, ker ste poklicali in se oglasili. Kakšne pa so vaše izkušnje, duhovnost za moške ali po moško?
Moje izkušnje, jaz sem oče treh otrok, tudi že dedek dveh vnukov. In mislim, da največji problem današnjega časa je, ker nas hoče družba navaditi oziroma nam usiliti, da naj očetje ne bomo več možje in da naj matere ne bodo več matere. In tega se ne da ločiti. Oče je oče, mati je mati. Moški moramo biti devci, smo včas rekli. In oče je tisti osnovni nosilec vernosti v družini, ki jo poskuša oziroma jaz jo poskušam prenesti na svoje otroke. S tem predvsem zgledom, da sem jaz tisti, ko doma spodbudim, da gremo k sveti maši in grem seveda zraven k sveti maši, da jaz začnem doma moliti vnaprej in molijo z mano tudi žena in otroci. Če se to enkrat zabriše, in zdaj se je že preveč zabrisalo, se to v družinah pozna. En starš ne more biti dvojina. Mama ne more biti mama in oče in oče ne more biti mama in oče.
Hvala lepa, gospod Toni, za vašo izkušnjo in vam želimo še naprej veliko ljubezni v vaši družini. Hvala za klic v tokratno svetovalnico, zelo lepo je dopolnil gospod Toni.
Tako se strinjam, ja.
Iz svoje življenjske izkušnje.
Drži, drži.
Zelo jasno, racionalno, kakršni moški ste.
Tako, tako, ja.
Tisti pravi moški je moški, ki je pripravljen zavreči maske, mogoče pričakovanja drugih, pa pokazati, kdo v resnici je, kaj v resnici je. Je treba več tega? Je to lahko najna spodbuda ob sklepu?
Ja, moški, ki da življenje za druge. A ne? Bližamo se veliko noči, prazniku, ko je Božji sin, ko je Bog, bil je Kristus, ki je bil enak Bogu, je se izničil, ne? Je postal nula, ko se rečemo, služen in je dal življenje za to, da bi drugi imeli življenje. To je pravi moški. To velja tudi za žene, drugače po žensko, pa vendar tudi sveti Pavel pravi za može, ljubite svoje žene in dajte svoje življenje za nje, kakor je Kristus dal življenje za cerkev. To je tisto. Ne? Moč je v tem, da se da, da se daruje, da se izgubi življenje. Včeraj smo brali v Evangeliju, kdor ga hoče rešiti, ga bo izgubil, kdor ga pa izgubi zaradi Kristusa, ga bo pa našel. No? To je vabilo za moške, za vse nas.
Če tudi moškega pestijo težave, da jih sprejme, da je zadovoljen, izpopolnjen, resnicoljuben moški, ki je sočuten, to je verjetno tudi zelo dragocena spodbuda.
Tako, tako.
Ne, da se bojimo, da bežimo, kot sva že rekla uvodoma, ja. Koliko imamo osebnosti iz svetega pisma, ki so izkazovali svojo ranljivost, ampak bili tako utirjeni v Bogu, tako močni v njem.
Tako. Papež Frančišek ob svojem nastopu je rekel, ne bojte se nežnosti, ne bojte se nežnosti, to je posebej vabilo za moške, ne bojte se nežnosti, ampak do nje pa je pa neka pota, ne? Imamo to ikono Božje Matere nežnosti, pot je bila skozi trpljenje tudi, ne? Tako tudi za može do nežnosti je pot tudi odpovedi in askeze.
Pater Janez Poljanšek, iskrena hvala za obisko našem studiju, za tokratno misijonsko svetovalnico. Srčno upam, da sva spodbudila ne samo moške, tudi ženske sva močno nagovorila tako med vrsticami, kako dragoceno je, da se dopolnjujemo, da smo ženske tihe molivke, podpornice in da damo tudi v duhovnosti, v nežnosti prostor moškim, svojim sopotnikom.
Hvala lepa za povabilo, veliko blagoslova v radijskem misijonu.
Bohlone, za obisk v našem studiju poslušali ste misijonsko radijsko svetovalnico, gostili pa smo jezuita patra Janeza Poljanška, z njim pa govorili o duhovnosti za moške.
Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica. Misijonska svetovalnica.